Matthew sura sappo aya cappanɗe tati e ɗiɗi yaaki cappanɗe tati e tati. Jabuki Almasihu Yeeso yimɓe. Ko moye jaɓiyam Yeeso yimɓe, mi jaɓaymo Yeeso nyaako am mo dow. Amma fuu ganyuɗoyam Yeeso yimɓe, min ma mi wanyaymo Yeeso nyaako am mo dow. Ɗo Almasihu e wanginana en, ko bo e wi'a'en e njayri. To en kuli yimɓe, en ganyi kocken habaru maako to yimɓe, hanko ma o wanyay wanginki en Yeeso nyaako maako mo dow. Ma'ana nyaako mo dow ɗo ɗum Allah. Allah hanko liloyi annabi Isa ngam o natta hakkunde ɓi Adama e Allah. Annabi Isa Allah waɗi o hocca kiita kaanuka ɓi Adama hiite ngam hakke maɓɓe. Nden bo o yari kanɗon kiita dow gaafa ngal. Nden bo emo toro Allah ngam jaɓa en nder laamu maako, ngam yaafo en ko ngele sharel. Hanjum waɗi o wi'i ɗo, fuu jaɓuɗoyam Yeeso yimɓe, fuu kooliiɗoyam e njayri, fuu kokkuɗo habaru am e Yeeso yimɓe, min ma mi jaɓaymo to Yeeso nyaako mo dow, wato Yeeso Allah. Amma fuu ganyuɗoyam Yeeso yimɓe, min ma mi wanyaymo Yeeso nyaako am mo dow, wato Allah. Ngam non bandiraaɓe am, to en acca kulol haɗa en wanginki ko bo metuki dow annabi Isa, ngam hanko woni mo Allah waɗi natta hakkunde meɗen e Allah ngam o narra en. To en ganyimo, hanko ma o wanyay en. To en jaɓimo, hanko ma o jaɓay en to Yeeso Allah. Jomirawo ɗautana en faamu dow walde maako. Jomirawo bo walla en ngam njaɓen annabi Isa e njayri, ngam tokken laawol annabi Isa, ngam kanko yarata en aljanna, ngam kanko Allah waɗi narra en e maako. To en ganyimo, o wanyay en hanko ma. Amma to en jaɓimo, o jaɓay en yaaki aljanna.